Hujambo msikilizaji na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo tuanza mfululizo wa masomo kutoka kitabu cha Nabii Danieli. Katika kitabu hiki, Danieli atufunza namna ya kutenda yaliyo haki. Jina langu ni David Mungai, karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Karibu tena tujifunze neno la Mungu kutoka kitabu cha Nabii Danieli. Jina langu ni David Mungai. Jina Danieli maana yake ni Mungu aliye hakimu wetu. Mungu ndiye hakimu wetu. Danieli alifanya kazi katika nyumba za wenye mamlaka nchini Babiloni. Alichukuliwa mtumwa nchini Babiloni na Nebukadneza mnamo mwaka wa 605 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo. Katika miaka iliyofuata, alitumika katika serikali ya Babiloni kwa muda wa mrefu, lakini hakusahau huduma yake kama nabii ya Mwenyezi Mungu. Danieli ndiye mwandishi wa kitabu hiki kama tunavyosoma katika sura ya 12 kuanzia mstari wa 4. Danieli sura 12 na mstari wa 4. Lakini wewe Daniel, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na huku, na maarifa yataongezeka. Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura ya 24 na mstari wa 15 alimtambua Danieli kama nabii. Yesu mwenyewe anasema katika Mathayo sura 24 na mstari wa 15, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, lile lililonenwa na nabii Danieli, limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Msikilizaji, kwa sababu Danieli hakuketi katika ofisi ya nabii, kitabu hiki kimewekwa maandishi katika Biblia ya Kiebrania badala ya kuwekwa pamoja na vitabu vya manabii. Lakini maishani mwake Daniel alisimama wima na mtumishi wa Mungu mwaminifu. Baada ya utangulizi huo, sasa nasoma kitabu cha Daniel sura ya kwanza na mstari wa 8 mpaka 21. Lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Daniel kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Daniel, mimi namwogopa bwana wangu mfalme aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Daniel akamwambia yule msimamizi ambaye ni mkuu wa matowashi, amemweka juu ya Daniel na Hanania na Meshek na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako kwa muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe. Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Ukatutendee sisi watumishi wako kadri na utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa siku zile siku 10, nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote ya ndoto. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuingiza, mkuu wa matowashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadreza. Naye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote hawakuonekana walio kama Daniel na Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele za mfalme, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi. Kwa Kiingereza, Koreshi ni Cyrus. Vitendo vyetu maishani vyaonyesha tu watu wa aina gani, vyaonyesha sisi ni watu wa namna gani. Hata anavyotembea mtu, yeye huonyesha tabia yake. Maisha na vitendo vya Daniel ni changamoto kwetu sisi. Tuko mbali, lakini tuko safarini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Twaona wazi ya kwamba Daniel, kama mcha Mungu, moyoni mwake aliamua kwamba hata kula wala kunywa chochote kingali uchafua moyo na mwili wake. Uhusiano wake na Mungu ulikuwa muhimu kuliko chakula na vinywaji. Uhusiano wetu, msikilizaji, na Mungu wetu ni Mungu wetu anayetufahamu zaidi. Uhusiano wetu ni muhimu kuliko vyote vya dunia hii. Vya dunia hii ni vya kimwili na vitaisha, vitafika kikomo. Lakini baada ya maisha haya tunao maisha ya uzima milele binguni, sisi tunaomwamini Kristo. Na tunapojitoa kwake Mungu, Mungu naye kama alivyomtendea Danieli, atatutendea na sisi pia. Uzima wa milele pamoja na Kristo ni bora na muhimu kuliko chakula na raha za duniani hii. Tusiachafue mafikira zetu, tusichafue mili yetu, maana mili yetu na akili zetu ni makao ya Roho Mtakatifu. Tusiwe wadeni wa mambo machafu duniani hii, bali tuwe watu ambao tunaishi kwa tumaini la uzima wa milele katika Kristo. Ni muhimu kusimama wima kama Wakristo, kama vile Daniel na ndugu zake walivyosimama katika nchi ya utumwa Babiloni. Ni muhimu kusimama wima. Wakristo, tukumbuke ya kwamba kitambo kurudi kwake Yesu Kristo, sisi ni mawakili, ni mabalozi wake Mungu wetu hapa duniani, kama vile Daniel, Hanania, Mishaeli, na Azaria na Abednego walivyokuwa mawakili wazuri, mabalozi wa Mungu katika nchi ya utumwa ya Babiloni. Naomba tuwe hivyo duniani hii, maana tuko safarini. Nisaidie Mungu wangu, tusaidie sisi wote pamoja na msikilizaji wangu kusimama imara, wima katika ukweli wa neno lako. Tusimame pamoja nawe licha ya matatizo na masumbuko duniani hii. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Msikilizaji, nitapohitaji msaada zaidi, tafadhali tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari zetu za simu nitakusomea baada ya uwimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Narudia, matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu na SMS unaweza kutuma namna hii: 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kutuma letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.